Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 1-may, shanba. Studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Ovozbek Aliyev. So'nggi soat xabarlari.
Bugun Toshkentda Osiyo taraqqiyot banki boshqaruvchilar kengashining 43 yillik majlisi ish boshladi. Novosibirskda odam savdosi bilan shug'ullangan o'zbekistonlik ayol qamaldi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton kelasi hafta Isroil va Falastin o'rtasida norasmiy tinchlik muzokaralarining boshlanishiga umid bildirdi.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti biroz so'ngra. Bugun dasturimizda Toshkent Osiyo taraqqiyot banki yillik anjumaniga mezbonlik qilmoqda. Andijon qatlomining 5 yilligi Bryusselda xotirlanadi.
Ya'ni biz Yevropa ittifoqini ham AQSh ma'muriyatini bir narsaga chaqirmoqchimiz. Sotmaylik sizlarni. Masalan, biz tushunamiz, geopolitik qiziqishlari, manfaatlari ham bor. Ammo iltimos, O'zbekistonda inson huquqlarini unutmang. Ya'ni geopolitik maqsadlarini inson huquqlari evaziga hal qilmanglar deb aytmoqchimiz.
Demak, Londondagi O'zbekiston tashabbus guruhi 10 ga yaqin xalqaro inson huquqlari tashkiloti bilan hamkorlikda 5 yilligi Andijon voqealarining 5 yilligi munosabati bilan Bryusselda anjuman o'tkazishga hozirlanmoqda. Qozog'istonda mustaqil veb-saytlar to'silayotgani xabar qilinmoqda. U2 mojarosiga 50 yil to'ldi. 1960-yil 1-may kuni Ural osmonida U2 amerikalik josus uchqichi sovet raketalari bilan urib tushirilgan edi.
60-yil 1-mayda Svetlov osmonida Amerika samolyoti Pavlov boshqargan samolyotni urib tushirdi degan gapni bizlar gelib 2-mayda eshitdik.
Shuningdek, chodir xayoli eshittirishi bugun dasturimizda. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Ovozbek Aliyev, marhamat Ovozbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Toshkentda Osiyo taraqqiyot banki boshqaruvchilar kengashining 43 yillik majlisi ish boshladi. 4-maygacha davom etadigan ushbu yig'inda 3000 dan ortiq ishtirokchi, jumladan Osiyo taraqqiyot bankiga a'zo 67 davlatdan kelgan yuqori martabali rasmiylar, markaziy bank rahbarlari va moliya vazirlari qatnashmoqdalar. Ayni paytda Osiyo taraqqiyot banki faoliyatini kuzatib boruvchi nodavlat tashkilotlari forumi bankning Toshkentda o'tayotgan majlisini O'zbekiston hukumatining repressiv siyosatiga norozilik tariqasida boykot qildi. Nodavlat tashkilotlari forumi vakilining Ozodlik radiosiga bildirishicha, bu yig'inning inson huquqlari, so'z erkinligi muntazam toptaladigan, huquq faollari ta'qib va ta'ziq ostida olinadigan repressiv mamlakatda o'tkazilayotgani uchrashuv boykot qilinishi ortidagi asosiy sababdir. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 30 aprel kuni Oqsaroyda Osiyo taraqqiyot banki prezidenti Haruhiko Kuroda bilan uchrashdi. Islom Karimov mehmonni Toshkentga tashrifi bilan qutlab, O'zbekiston bilan ko'p yillardan buyon hamkorlik qilib kelayotgan Osiyo taraqqiyot banki haqli ravishdagi nufuzli va yetakchi xalqaro moliya muassasalaridan biri ekanini ta'kidladi. Shu kuning o'zida Islom Karimov Oqsaroyda Jahon bankining Yevropa va Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'yicha vitse-prezidenti Filipp Leuerni qabul qildi. Agentligining xabar qilishicha, Karimov uchrashuv chog'ida O'zbekiston iqtisodiyotining ustuvor sohalari bo'yicha hamkorlikda amalga oshirilayotgan loyihalar strategik ahamiyatga ega ekani, O'zbekiston bilan Jahon banki o'rtasidagi hamkorlik ko'lami kengayib borayotganini alohida ta'kidlagan. Oqsaroydagi uchrashuvda O'zbekiston bilan Jahon banki o'rtasidagi hamkorlikni yanada kengaytirishga oid masalalar yuzasidan fikr almashilgan. Novosibirskda odam savdosi bilan shug'ullangan o'zbekistonlik ayol qamaldi. Regnum agentligining Novosibirsk prokuraturasiga tayanib xabar qilishicha, 45 yashar O'zbekiston fuqarosi odam savdosi va qizlarni fohishalik qilishga majbur qilganlikda aybdor deb topilgan va 4 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Ma'lum bo'lishicha, 2002-yildan buyon Novosibirskda istiqomat qilgan o'zbekistonlik ayol ish bilan ta'minlash va'dasi bilan mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari, jumladan O'zbekistondan qizlarini Novosibirskga olib kelgan. Qizlarini maxsus ijaraga olingan uylarga joylashtirib, ularni fohishalik bilan shug'ullanishga majbur qilgan. Qizlardan biri qochishga muvaffaq bo'lgan va militsiyaga murojaat qilgan. 2009-yilning iyul oyida esa militsiya xodimlari o'zbekistonlik ayolni qo'lga olgan. Regnumga ko'ra, o'zbekistonlik ayol endilikda qamoq jazosini umumiy tartibdagi koloniyada o'taydi. 9000 dan oshiq o'zbekistonlik mehnat muhojiri Qozog'istonda ma'muriy javobgarlikka tortildi. Bu haqda Olmatadagi muxbirimiz Dilbegi Mavloniy xabar qiladi.
30-aprel kuni Qozog'iston huquq-tartibot xodimlari tomonidan o'tkazilgan migrant reydining ikkinchi qismi davomida mamlakat hududida noqonuniy yashab kelayotgan 14 mingdan ziyod xorijlik mehnat muhojirlari qo'lga olingani ma'lum bo'ldi.
9200 граждан Узбекистана, 1441 Кыргызстана.
Qozog'istonda noqonuniy yashab kelayotgani uchun 9200 nafar o'zbekistonlik va 1441 qirg'izistonlik ma'muriy javobgarlikka tortildi. O'zbekistonning 6113 va Qirg'izistonning 1300 fuqarosining mamlakat hududida qolish muddati qisqartirildi, deya ma'lum qildi Ozodlikka Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xodimi Alek Vashinka. Shuningdek, Ichki ishlar vazirligi rasmiysiga ko'ra, 2000 dan oshiq badarg'a qilingan xorijliklarning asosiy qismini O'zbekiston fuqarolari tashkil etgan. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Havo mavjlarda Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Gretsiyada hukumatning iqtisodiy bo'hronni hal etishga qaratilgan rejasiga qarshi chiqqan namoyishchilar va politsiya o'rtasida to'qnashuvlar ro'y berdi. Poytaxt Afina hamda Gretsiyaning ikkinchi yirik shahri Tesalonikida namoyishchilar politsiya xodimlariga qarata tosh uloqtirgan. Politsiya o'z navbatida namoyishchilarga qarshi shovqin granatalar va ko'zdan yosh oqizuvchi gazdan foydalandi. Juma kuni Gretsiya bosh vaziri Georgios Papandreou iqtisodiy bo'hronni jilovlash maqsadida mamlakatda ishchi o'rinlari qisqartirilishi va soliqlar oshirilishi mumkinligini e'lon qildi. Joriy hafta Afinaga bir necha milliard dollarlik yordam ko'rsatish borasida Yevropa Ittifoqi, Xalqaro valyuta jamg'armasi va Gretsiya o'rtasida olib borilayotgan muzokaralarning nihoyasiga yetkazilishi kutilmoqda. Jiddiy moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelayotgan Gretsiya 45 milliard dollar atrofida yordamga muhtoj ekanini e'lon qilgan edi. Jahonning ko'pgina shaharlarida mehnatkashlar xalqaro birdamlik kuni nishonlanmoqda. Moskvada bo'lib o'tgan tadbirda mingdan ortiq fuqaro, jumladan Rossiya kommunistlari, kasaba uyushmalari vakillari va hukmron yagona Rossiya partiyasi tarafdorlari ishtirok etdilar. Rossiya muxolifatining 100 dan ortiq tarafdori ham Moskvada namoyish o'tkazib, bosh vazir Vladimir Putinga qarshi shiorlar hayqirdilar. Rossiya matbuotiga ko'ra, 1 may munosabati bilan mamlakat bo'ylab o'tkazilgan tadbirlarda jami 1.7 million kishi ishtirok etgan. Mehnatkashlar xalqaro birdamlik kuni Istanbulda ham nishonlandi. Shahar markazidagi Taqsim maydoniga so'nggi xabarlarga ko'ra 100 mingga yaqin odam to'plangan. 1 may shuningdek Germaniya, Chexiya va Markaziy Yevropaning boshqa davlatlarida ham nishonlandi. AQSh prezidenti Barak Obama kelasi 48 soat ichida o'tgan hafta neft qazish platformasida halokat yuz bergan Meksika ko'rfaziga safar qiladi. O'z ismini oshkor qilishni istamagan huquq rasmiysiga ko'ra, safar manzili va vaqti hozircha belgilanmagan. British Petroleum BP shirkatiga qarashli neft platformasida yuz bergan halokat oqibatida kuniga 800 tonna neft dengizga oqib ketmoqda. Dengizga oqib ketgan ulkan miqdordagi neft Mississippi daryosi quyiladigan sohilga yetib keldi. Halokat tufayli Louisiana, Mississippi, Alabama va Florida shtatlarida baliqchilik va atrof muhitga jiddiy zarar yetishi mumkinligi borasida xavotirlar bildirilmoqda. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton kelasi hafta Isroil va Falastin o'rtasida norasmiy tinchlik muzokaralarining boshlanishiga umid bildirdi. Klinton xonim so'zlariga ko'ra, kelasi hafta AQSh prezidentining yaqin sharq bo'yicha maxsus vakili George Mitchell mintaqaga safar qilib, tinchlik muzokaralarini qayta boshlash istiqbollarini muhokama qiladi. Ayni paytda Arab Ligasi tashqi ishlar vazirlarining Isroil va Falastin o'rtasida yangidan so'zlashuvlar boshlashga oid Washington harakatlarini qo'llab-quvvatlashi kutilmoqda. Isroil hukumati mart oyida Quddus sharqida yangi turar joy binolarini qurish ishlarini davom ettirajagini e'lon qilgandan so'ng Falastin prezidenti Mahmud Abbos tinchlik muzokaralarida ishtirok etishdan bosh tortgan edi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanish olasiz www.ozodlik.org. Bugungi mavzular: Toshkent Osiyo taraqqiyot banki yillik anjumaniga mezbonlik qilmoqda. Andijon qatlomining 5 yilligi Brusselda xotirlanadi. Qozog'istonda mustaqil veb sahifalar to'silmoqda. U2 mojarosiga 50 yil to'ldi. Bugun Toshkentda Osiyo taraqqiyot bankining 43-yillik uchrashuvi boshlandi. Yig'ilishda o'nlab davlatdan kelgan vazirlar, hukumat idoralari rasmiylari, biznes liderlar, xalqaro va nodavlat tashkilotlari vakillari ishtirok etmoqda. Jumanda mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik bo'lgan iqtisodiy rivojlanish bilan bog'liq muhim masalalar muhokama etilayotgani xabar qilinmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon.
Osiyo taraqqiyot banki vakili Filip Wood Markaziy Osiyo mintaqasida ilk bor Toshkentda o'tkazilayotgan bank yillik uchrashuvining birinchi kuni haqida ozodlikka bularni aytdi.
Today was mostly a registration and some basic meetings that have been going on.
Bugun anjuman qatnashchilarini ro'yxatga olish davom etmoqda va ba'zi uchrashuvlar bo'lib o'tmoqda. Osiyo taraqqiyot banki prezidenti Haruhiko Kuroda matbuot anjumani o'tkazdi. Tushdan keyin seminarlar bo'lib o'tadi. Anjumanda turli masalalar, jumladan iqlim o'zgarishi, mintaqaviy hamkorlik, iqtisodiy rivojlanish va boshqa masalalar muhokama etilishi rejalangan, dedi Toshkentga kelgan bank rasmiysi Filip Wood. Osiyo taraqqiyot bankining boshqa vakili Sukasa Mayakava ozodlikka 1-may kuni Osiyo taraqqiyot banki va nohukumat tashkilotlar vakillari o'rtasida ham uchrashuvlar bo'lib o'tishini aytdi.
We have a meeting between ADB and NGOs that have been working with ADB.
Osiyo taraqqiyot banki va bank bilan hamkorlikda ishlayotgan xalqaro va O'zbekistondagi nohukumat tashkilotlar vakillari o'rtasida uchrashuvlar bo'lib o'tadi, dedi Mayakava. Osiyo taraqqiyot bankining Toshkent anjumanida bankka a'zo bo'lgan 67 davlatdan kelgan moliya vazirlari, hukumatning yuqori lavozimli rasmiylari, biznes liderlar, olimlar, axborot vositalari, xalqaro tashkilotlar va fuqarolik jamiyatlari a'zolari, jami 3000 dan ziyod delegat ishtirok etmoqda. Sukasa Mayakava Osiyo taraqqiyot bankining biznes masalalari bo'yicha uchrashuvlari 3-may kuni boshlanishini aytdi. Shu o'rinda ommaviy axborot vositalarida keng yoritilayotgan Osiyo taraqqiyot banki yillik uchrashuvining Markaziy Osiyoda ilk bor Toshkentda o'tkazilishi O'zbekiston uchun qanday ahamiyatga ega degan savol ko'pchilikni qiziqtirmoqda. Qozog'istonlik mustaqil siyosatshunos Do'stum Satpayev Osiyo taraqqiyot banki yillik yig'ilishining Toshkentda o'tkazilishi avvalo O'zbekiston uchun xalqaro miqyosda o'z imijini ko'tarish uchun xizmat qiladi degan fikrda.
Потому что в течение долгого времени в регионе в основном в качестве экономического лидера рассматривали только Казахстан.
Chunki Qozog'istonga uzoq muddat davomida turli sohalarda islohotlar o'tkazish bo'yicha mintaqadagi iqtisodiy lider sifatida qarab kelindi. O'zbekiston iqtisodiy siyosatni amalga oshirishda nisbatan konservativ davlat. Ko'plab biznes strukturalari va investorlar O'zbekiston iqtisodiyoti haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni xohlashlari tabiiy. Shu ma'noda OTB yillik yig'ilishining Toshkentda o'tkazilishi O'zbekiston haqida birinchi navbatda investorlar uchun ko'proq ma'lumot olish imkonini yaratadi, deydi qozog'istonlik tahlilchi. Londondagi iqtisodiyot institutining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Anna Matveyeva OTB yillik yig'ilishining Toshkentda o'tkazilishi O'zbekiston uchun katta siyosiy va ramziy ahamiyatga ega, degan fikrda.
В контексте того, что вот у Казахстана как бы возросли очень очки председательства в ОБСЕ, Казахстан сыграл там большую роль, когда был вот кризис в Кыргызстане.
Hozir Qozog'iston Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilmoqda. Qirg'izistonda sodir bo'lgan voqealar siyosiy bo'hronni hal etishda Qozog'iston muhim rol o'ynadi va katta obro' orttirdi. O'z navbatida endi O'zbekiston ham xalqaro sahnada katta nufuzga ega bo'lmoqda. Chunki O'zbekistonda xalqaro miqyosdagi forumlar tez-tez o'tkazilmaydi. Osiyo taraqqiyot banki yillik uchrashuvining Toshkentda o'tkazilishi O'zbekiston o'zini dunyoga tanitishi uchun qulay imkoniyatdir, deydi britaniyalik tahlilchi. Osiyo taraqqiyot banki faoliyatini kuzatib boruvchi nodavlat tashkilotlar forumi bankning 1-4-may kunlari Toshkentda bo'ladigan 43-yillik uchrashuvini boykot qildi. Nodavlat tashkilotlari forumi vakili Romil Hernandez bu qarorni inson huquqlari, so'z erkinligi muntazam toptaladigan, huquq faollari ta'qib va ta'ziq ostiga olinadigan repressiv mamlakatda Osiyo taraqqiyot banki yig'ini o'tkazilayotganiga norozilik deya izohladi. Shu o'rinda Osiyo taraqqiyot banki yillik yig'ilishi Toshkentda o'tkazilishi O'zbekiston hukumati yuritayotgan siyosatga ta'sir etishi mumkinmi degan savol tug'iladi. Do'stum Satpayev turli xalqaro tashkilotlar va biznes doiralarining qarashi mintaqa hukumatlari shu paytgacha yuritib kelgan siyosatga ta'sir etmagani va Osiyo taraqqiyot banki yillik uchrashuvi ham vaziyatni o'zgartirishi ehtimoldan yiroq degan fikr bildirdi.
Нет, я думаю, вряд ли можно ожидать изменений, потому что во всех странах Центральной Азии, в Казахстане, в Узбекистане, в частности, очень четко проводят деление между экономическими реформами и политическими.
Мен сиёсат ўзгариши қийин деб ойлайман. Чунки Марказий Осиёнинг ҳамма давлати, жумладан Қозоғистон ва Ўзбекистонда иқтисодий ва сиёсий ислоҳотлар, яъни иқтисодиёт сиёсатдан ажратилган. Амалиёт шуни кўрсатадики, хориҷий бизнес учун сиёсий режим қандай бўлиши муҳим эмас, асосий нарса барқарор qarorlik. Agar rejim avtoritar bo'lsa-yu, u barqarorlikni ta'minlasa, g'arblik, nafaqat g'arblik, balki osiyolik investorlar ham birga ishlashga tayyor. Qozog'iston bunga misol bo'la oladi. Shu bois menimcha, biznes uchun mamlakatda siyosiy islohotlar qanday amalga oshirilishi emas, balki siyosiy barqarorlik muhimdir.
Если даже обеспечиться жёсткими авторитарными методами.
Hatto u qattiq avtoritar usullar bilan ta'minlansa ham, dedi qozog'istonlik tahlilchi Do'sum Satpayev. Eslatish joizki, O'zbekiston Osiyo taraqqiyot bankiga 1995-yilda a'zo bo'lgan. Hozirda O'zbekiston bankning 15-chi yirik hissadori va 14-chi yirik qarzdori hisoblanadi. Osiyo taraqqiyot banki O'zbekistonga qiymati 2,5 milliard dollardan ortiq bo'lgan jami 34 ta qarz ajratgan.
Aytib o'tilganidek, Osiyo taraqqiyot banki bo'yicha nodavlat tashkilotlari forumi Osiyo taraqqiyot bankining O'zbekiston poytaxti Toshkentda ochilgan 43 yillik majlisiga boykot e'lon qilgan Osiyo taraqqiyot bankining Toshkentda yillik uchrashuvini o'tkazish to'g'risidagi qaror nafaqat shaffof bo'lib qoladi, balki O'zbekiston rasmiylarining inson huquqlari va odamlarning o'z fikrini erkin izoh etishiga bosimni ma'qullaydi deb bildirgan forum bayonotida. Osiyo taraqqiyot banki faoliyatini kuzatib boruvchi nodavlat tashkilotlari forumi bankning Toshkentda bo'ladigan 43 yillik majlisini boykot qilishga qaror qildi. Nodavlat tashkilotlari forumi vakili Romel Hernandesning Ozodlik radiosiga aytishicha, uchrashuv boykot qilinishiga sabab bu yig'inning inson huquqlari, so'z erkinligi muntazam toptaladigan, huquq faollari ta'qib va ta'ziq ostiga olinadigan repressiv mamlakatda o'tkazilayotganidir.
Promoting human rights.
Osiyo taraqqiyot banki har doim o'zini inson huquqlari va so'z erkinligi g'oyalarining targ'ibotchisi ekanini da'vo qilib keladi. Bank o'z yig'inini Toshkentda o'tkazish bilan o'zining bu iddaolarini yo'qqa chiqarmoqda, dedi Romel Hernandez. Yevropadan tortib Osiyo va Tinch okeani mintaqasigacha yoyilgan hududda 250 dan ziyod a'zosiga ega bu tashkilot 1992 yildan beri Osiyo taraqqiyot banki loyiha va dasturlarini monitoring qilib boradi va bu davr ichida bankning bir qator strategik loyihalari o'zgartirilishiga o'z ta'sirini o'tkaza olgan. Nodavlat tashkilotlari forumi shu yil yanvar oyida Osiyo taraqqiyot bankiga murojaat bilan chiqib, O'zbekiston fuqarolik jamiyati vakillarining 1-4 may kunlari Toshkentda ochilajak yillik yig'inda qatnashishi, qator dolzarb masalalar muhokamasiga mintaqa fuqarolik jamiyati vakillarini ham jalb etilishi, shuningdek yig'in paydi fuqarolik jamiyati vakillarining tinch namoyish o'tkazishlariga kafolat berilishini so'ragan edi, ammo bu murojaat bank tomonidan e'tiborsiz qoldirildi.
An annual meeting wherein people will not be able to air out the voice out exactly what they want to see.
Bank boshqaruvi a'zolari qatnashadigan bu kabi yillik uchrashuvlar nafaqat moliya muassasalari, balki fuqarolik jamiyati vakillari uchun ham dolzarb masalalarni ko'tarib chiqishlarga qulay fursatdir. Yig'inning repressiv davlatda o'tkazilishi esa bunday muhokamalar samarasini yo'qqa chiqarmoqda. Bank fuqaroviy jamiyat vakillarining pul yuvish, korrupsiya masalalari yoqda tursin, o'z faoliyatiga doir masalalar haqida mubohaza qilishlari mumkinligiga kafolat bera olmayapti. Bundan ko'rinadiki, bank mustabid davlatda inson huquqlarini toptalishini bilvosita qo'llab-quvvatlamoqda, deydi Romel Hernandez. Nodavlat tashkilotlari forumining Markaziy Osiyo bo'yicha vakillaridan biri Maya Eraliyevaning aytishicha, Osiyo taraqqiyot banki nodavlat tashkilotlari forumi a'zolarining uchrashuvda qatnashlariga e'tiroz bildirayotgani yo'q.
Мы могли бы участвовать, но нам нету смысла ехать в Ташкент. Мы можем также встречаться с сотрудниками банка в Маниле, в штаб-квартире Азиатского банка. Но у нас есть члены сети, которые входят в черный список.
Банк yig'inida qatnashimiz mumkin edi. Lekin Toshkentga faqat uchrashuv doirasidagi muhokamalarga borishdan ma'no yo'q. Bank rasmiylari bilan Manilada ham uchrasha olamiz, lekin ular bank yig'ini tashqarisida o'zimiz tadbirlar o'tkazishimizga imkon berishmayapti. Qolaversa, tarmog'imizga kiruvchi ayrim a'zolarimiz O'zbekistonda qaror ro'yxatga kiritilgani bois ular Toshkentga bora olishmayapti, dedi Maya Eraliyeva. Nodavlat tashkilotlari forumi Toshkentda Osiyo taraqqiyot banki o'tayotgan bir paytda joylarda oddiy odamlar bilan uchrashuvlar va namoyishlarni o'tkazishni ham ko'zlayotgan edi, ammo O'zbekistondek davlatda bu imkonsiz ekanini tushunib yetmoqdamiz, deydi Maya Eraliyeva.
Одна из ключевых наших задач это информирование населения о деятельности банка, да? Sharpen public debate.
Tashkilotimiz bosh maqsadlaridan biri bank faoliyati haqida aholini ogoh etish. Joylarda, ayniqsa qishloq joylarda Osiyo banki doirasida qanday ishlar olib borilyapti? Bu loyihalar oddiy odamlar hayotiga qanday ta'sir qilyapti? Oddiy aholining bunga munosabatini o'rganish. Sababi odamlar ham bu orada bankga o'z fikrlarini bildirishlari mumkin. Odatda biz har safar Osiyo banki yig'inlari payti namoyishlar o'tkazamiz. Bunday namoyishlarni Indoneziyada ham, Yaponiyaning Kyoto shahrida ham o'tkazamiz. qilganmiz. Mahalliy fuqarolik jamiyati vakillarini to'plab, moliya institutlarini isloq qilish, mamlakatimizga ajratilayotgan moliyalar naqadar samarali sarflanmoqda degan savollarni ko'tarib uchrashuvlar o'tkazganmiz, lekin bu safar O'zbekistonda fuqarolik jamiyati uchun bunday imkoniyatlar berilmadi, deydi Maya Ералиева.
Но, к сожалению, у нас нам такую возможность не предоставили в Ташкенте, чтобы мы могли встретиться именно с гражданским обществом Узбекистана.
Shundayki Ozodlik radiosi ham Osiyo banki yig'inini yoritish uchun o'z muxbirini Toshkentga yuborish uchun akkreditatsiya so'rab bank rahbariyatiga murojaat qildi. Bank Ozodlik muxbiriga akkreditatsiya berishi mumkinligi, ammo O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidan ham vaqtinchalik akkreditatsiya olish sharti borligini ma'lum qildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi esa Ozodlik muxbirini vaqtincha akkreditatsiya qila olmasligi haqida rasman bildirdi.
Normally what happens in the annual meetings, you don't have to get accreditation from the government. That's why it's very interesting to know that suddenly the ADB is somehow bowing.
Odatda bank yig'inlarida hukumatlarning akkreditatsiyasi shart emas. Shu paytgacha Bali, Kyoto, Madridda bo'lgan uchrashuvlarda jurnalistlarga bunday talablar qo'yilgan yo'q. Aftidan Osiyo taraqqiyot banki bu yerda O'zbekiston hukumatini og'orasiga o'ynayapti. Aslida bankning hukumatlarga o'z ta'sirini o'tkaza oladigan darajada salohiyati bor, deydi nodavlat tashkilotlari forumi vakili Romel Hernandez. O'zbekistondagi bir qator hukumatlari ham Osiyo taraqqiyot bankining Toshkentda yig'iniga kirish harakatidalar. Hozircha ularning ham arizalari javobsiz bo'lib turibdi. Toshkentdagi inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov gapiradi.
Endi qaniydi, agar shu bir mana mashi sanit bo'lsa deb bir narsa joyiga tushadigan bo'lsa, men oldindan aytishim mumkin, bundan hech qanaqa bir O'zbekiston odamlariga, nima deymiz, fuqarolariga bironta bir foyda kelmaydi. Masalan, u qanchalik kredit oladimi, qayerda ketadi, kim qanchasini o'g'irlab ketdi, u hech kimga ma'lum bo'lmaydi. Men u bir necha marta bu masalani qo'yganman. Hech bo'lmasa, mana jamoat tashkilotlari bo'ladimi, huquq himoyachi tashkilotlarini shu masalan beriladigan kredit orqali, demak loyiha orqali shularni jalb qilinglar deb buni kuzatsin. Masalan, nima qurilyapti bu olingan mablag'ga kredit mablag'i, axir bu pullarni axir qaytarish kerak-ku vaqti kelib. U hozir hammasi yeb ketaversa, bular hech narsani daragi yo'q, iqtisod tushib ketyapti, bular pul olayotibdi. Qayerga ketib qolyapti bu pul? Hech kim bilmaydi,
deydi Surat Ikromov.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor Ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi Ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7da, tushdan keyin soat 1da va kech soat 9da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. Londondagi O'zbekiston tashabbus guruhi, xalqaro amnistiya, Andijon adolat va tiklanish, Markaziy Osiyoda inson huquqlari, Frontline, Human Rights Watch, inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Germaniya forumi, bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi, Ochiq jamiyat instituti, Press Now tashkiloti bilan hamkorlikda Andijon qatlomining 5 yilligi munosabati bilan Bryusselda anjuman o'tkazishga hozirlanmoqda. 4 may kuni bo'ladigan bu tadbirda 2005 yil 13 may kuni Andijondagi qonli voqealardan 5 yil o'tib, O'zbekistonda yuzaga kelgan bugungi inson huquqlari vaziyati va Yevropa Ittifoqining bu mamlakat bo'yicha olib borayotgan siyosati muhokama etiladi. Shuningdek, anjumanda Andijon qatlomining tirik guvohlari ma'ruza qilishlari kutilyapti. Men ushbu tadbir tashkilotchisi, Londondagi O'zbekiston tashabbus guruhi rahbari Shohida Yoqub bilan suhbatlashdim.
Shohida, nima maqsadda bu uchrashuv o'tkazilyapti?
Avvalambor, bu uchrashuvning ikki maqsadi bor. Birinchi maqsad Andijon qatlomining 5 yiligini nishonlash. Ikkinchidan va eng muhimi, 5 yildan keyin Andijon qatlomidan 5 yildan keyin O'zbekistonda inson huquqlari buzilayotganini yanada buzilayotganini ko'rsatish. Ya'ni bizning asosiy auditoriyamiz bu Yevropa ittifoqining rasmiylari, jurnalistlari va hamda qiziqqan tashkilotlarning ishchilari va xodimlari.
Kimlar qatnashadi u yerda va Yevropa ittifoqi rasmiylari ham bo'ladimi u yerda?
Ha, Yevropa ittifoqining Yevropa parlamentining a'zolari bo'ladi ba'zilari. Undan keyin Yevropa komissiya Yevropa komitasining a'zolari ham kelishlari kerak, ammo kelmasa ham baribir ularning, ya'ni maslahatchilarni ham yuborishadi. Undan keyin hukumat, xalqaro hukumat tashkilotlari ijro etadi. Bundan keyin Amerika elchixonalarining ham xodimlari bo'ladi va Yevropa mamlakatlarining ba'zilarining immigratsion xizmatlarining xodimlari ham kelishadi. Ya'ni menimcha men tasavvur qila olmadim, hozir bugunga qadar bu anjumanga 70 dan ortiq odam registratsiyadan o'tgan.
O'zbek rasmiylari ham qatnashadimi? Masalan, Bryusseldagi O'zbekiston elchixonasi yoki elchi?
Biz masalan tashkiliy qo'mitasi atayin hech kimni masalan atayin taklif qilmadik, ham O'zbekiston elchixonasiga ham taklifnomani yubormadik, ammo bu ochiq anjuman, shuning uchun xohlagan odam kelsa bo'ladi.
Endi qanday konkret masalalar qo'yiladi bu yerda?
Shu anjumanda ikki katta masala muhokama qilinadi. Birinchi masalalar bu O'zbekistonda inson huquqlarining naqadar yomon vaziyatni ko'rsatish va bu borada Andijon qatlomining yangi dalillar ham ko'rsatiladi. Dahshatli bir dalillar bor. Hozir sizga ayta olmayman, chunki anjuman davomida qatnashuvchilar shu haqida hisobotlar berishadi. Undan keyin O'zbekistonda o'lim jazosi haqida gap boradi. Inson huquqlarining qamoqlarida bo'lgani ham gap bo'ladi bu borada. Va eng muhimi, masalan, anjumanning ikkinchi qismida Yevropa ittifoqining hamda AQSh yangi O'zbekiston nisbatan yangi siyosatini yanada ko'rsatish, ya'ni biz aytmoqchimizki, masalan, qarang, sizlar Yevropa ittifoqi sanksiyalarini olib tashladi O'zbekistonga qarshi sanksiyalarni. Ammo O'zbekistonda inson huquqlari yaxshilanmadi, ammo aksincha yomon bo'lib ketdi va buni isbotlash uchun bizda konkret dalillar bor. Ya'ni biz Yevropa ittifoqini ham AQSh ma'muriyatini bir narsaga chaqirmoqchimiz. Xo'p, mayli, sizlarni masalan biz tushunamiz, geopolitik qiziqishlari, manfaatlari ham bor, ammo iltimos, O'zbekistonda inson huquqlarini unutmang, ya'ni geopolitik maqsadlarini inson huquqlari evasiga hal qilmanglar deb aytmoqchimiz.
Londondagi O'zbekiston tashabbus guruhi rahbari Shohida Yoqub bilan suhbat edi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Dasturimiz davom etadi. Qozog'istonda mustaqil va muxolifatdagi ommaviy axborot vositalari veb sahifalarini blokirovka qilish davom etmoqda. Kuzatuvchilar Qozog'istonda hukumat topshirig'iga asosan muqobil ma'lumotni yozgan ommaviy axborot vositalari faoliyatiga chek qo'yilayotganini ta'kidlamoqdalar. Tafsilotlar bilan Olmaotadan muxbirimiz Dilbegi Mavloniy.
Qozog'istonda muxolifatdagi va mustaqil ommaviy axborot vositalari internet saytlarini blokirovka qilish davom etmoqda. 29-aprel kuni Golos Respubliki va Respublika gazetalarining internet portallari butkul ochilmay qolgani ma'lum bo'ldi. Gazeta rahbariyati bunga texnik muammolar sabab bo'lmaganini ma'lum qildi.
Territoriya Qozog'istonga zayti na Respubliku nelzya.
Qozog'iston hududidan saytga kirib bo'lmaydi, ammo Rossiya va Yevropa hududidan saytimizga bemalol kirish mumkin. Qozoqtelekom milliy provayderi blokirovkaga aloqasi yo'qligini bildirdi, dedi Respublika gazetasi multimedia loyihasining bosh muharriri Anastasiya Novikova. Eslatib o'tsak, so'nggi 2 yil davomida Qozog'istonda bir qancha mustaqil va muxolifatdagi ommaviy axborot vositalari, xususan Ozodlik radiosi qozoq xizmati saytlari blokirovka qilib kelindi. Ammo kuzatuvchilar Qozog'iston Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilayotgan 2010 yili mamlakatda ommaviy axborot vositalariga nisbatan qo'llanib kelingan bosim biroz kamayishini ta'kidlagandilar. Ammo 27 aprel kuni Olmaota shahrida prezident Nursulton Nazarboyevning to'ng'ich qizi Dariga Nazarboyeva loyihasi bo'lmish 9-chi Yevrosiyo media forumi o'tkazilayotgan kuni mamlakatdagi bir qancha mustaqil ommaviy axborot vositalari vakillari media forum bo'lib o'tayotgan bino oldida norozilik aksiyasini o'tkazib, xorijlik mehmonlar e'tiborini Qozog'istonda so'z erkinligi bilan bog'liq muammoga qaratishga harakat qildilar.
Одним из поводов для блокировки нашего портала может быть акция, которую мы провели во вторник.
Internet portalimiz blokirovka qilinishiga bizning seshanba kuni media forum paytida o'tkazgan aksiyamiz sabab bo'lishi mumkin. Bu norozilik aksiyasi YHXT ko'zingni och deya nomlangandi. Biz media forum ishtirokchilari oldida plakat va varaqalar bilan chiqib, ularga YHXT raisi o'z mamlakatida senzura o'rnatib, YHXTning demokratik standartlariga amal qilmayotganini yetkazishga urindik, deydi Respublika gazetasi jurnalisti Yevgeniya Plaxina. Aytish joizki, Yevrosiyo media forum o'tkazilayotgan kuni norozilikka chiqqan bir qancha ommaviy axborot vositalari xodimlari politsiya tomonidan qo'lga olinib, katta miqdordagi jarimalarga tortildilar. Shundan so'ng saytlari blokirovka qilingan ommaviy axborot vositalari hozirda Facebook orqali o'z ma'lumotlarini o'quvchilari e'tiboriga yetkazishga harakat qilmoqdalar. Shu bilan bir qatorda Qozog'istondagi mustaqil va muxolifatdagi ommaviy axborot vositalariga ko'ra, aprel oyida Qirg'izistonda sodir bo'lgan voqealardan so'ng Qozog'istonda bir qancha ommaviy axborot vositalari internet saytlari blokirovka qilina boshlangan.
Глупо замалчивать, да, проблемы, потому что так или иначе,
muammolar haqida sukut saqlash aqlsizlikdir. Bizning o'ylashimizcha, hukumat xalqni qattiq nazorat qilmay, unga hech bo'lmaganda internet orqali o'z noroziligini bildirishga ruxsat berishi kerak. Barchamiz Qirg'izistonda sodir bo'lgan voqealar nima sabab yuzaga kelganini bilamiz. Hozir qozoq hukumati ham xalqni ana shu ahvolga olib kelyapti, deydi Anastasiya Novikova. Aytish joizki, hozirda qozoq muxolifatining xalqni norozilik mitingiga olib chiqishga qilayotgan bayonotlari chop etilgan internet saytlari blokirovka qilib qo'yilmoqda.
Вот эта блокировка незаконная. Конечно, сейчас никакая организация не
Bu blokirovka noqonuniy. Hozir hech bir tashkilot uni amalga oshirayotganini tan olmaydi albatta. Ammo uning o'z-o'zidan kelib chiqqaniga ham hech kim ishonmaydi. Bu gazetalar saytlarida prezident Nazarboyevga muxolif bo'lgan kishilar chiqish qilmoqda. Ayniqsa Qirg'izistonda sodir bo'lgan voqealardan so'ng ular chiqishi ko'paydi. Hukumat aynan shundan xavfsirayapti, deydi Odil so'z so'z erkinligini himoya qilish tashkiloti rahbari Tamara Kaleyeva. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Bundan 52 yil avval 1960 yilning 1-may kuni Francis Gary Powers boshqargan U-2 amerikalik josus uchuqchi Sovet Ittifoqi havo hududida urib tushirilgan edi. Sovet hukumati Powersni josuslikda ayblab 10 yillik qamoq jazosiga hukm etdi, lekin u 2 yildan so'ng ozod etildi. AQSh va Sovet Ittifoqi o'rtasidagi U-2 mojarosi bilan bog'liq voqeaning 50 yilligi munosabati bilan ozodlik muxbiri Francis Gary Powersning o'g'li bilan suhbatlashdi. Yil 1-may, Sovet xalqi mehnatkashlar kunini bayram qilayotgan bir paytda Ural uzra uchayotgan AQShning U-2 josuslik uchqichi Sovet raketalari bilan urib tushiriladi. Bu haqda xalqaro hamjamiyat 5-may kuni xabar topdi.
Nikita Khrushchev announced that a US plane had been shot down over Russian territory last Sunday. Officials in Washington said the plane was an unarmed weather research plane.
Nikita Khrushchev o'tgan yakshanba kuni AQSh uchuqchi Rossiya osmonida urib tushirilganini ma'lum qildi. Washington rasmiylari uchqich qurolsiz bo'lgani va tadqiqot maqsadida uchirilganini bildirishdi deb xabar qilgan edi AQSh ommaviy axborot vositalari. Lekin bu uchqich Amerika Markaziy razvedka xizmatiga qarashli U-2 josuslik uchqichi bo'lib, Washington rasmiylari bildirganidek, ob-havoni tadqiq etish maqsadida emas, balki josuslik maqsadida uchirilgani ayon edi. Qolaversa, Sovet Ittifoqi ham AQShning U-2 josuslik dasturlaridan xabari bo'lgan va bunga qarshi choralarni ham o'ylab qo'ygandi. 1960-yil 1-may kuni Sovet Ittifoqi birinchi marta o'zining S-75 yer osmon raketasini ishga solib, bortida Francis Garry Powers bo'lgan josuslik uchkichini urib tushiradi. Bu uchkich osmonga Pokistonning Peshavoridan ko'tarilib, Turkiyaning Injirlik havo bazasiga, keyin Ural tomon uchishni boshlagandi va keyin Sverdlovsk osmonida urib tushirildi. Parashyutda sakrab tirik qolgan uchuvchi Powers sovetlar tarafidan asir olindi. O'shanda sovet rahbari Nikita Xrushchev g'azab ohangida Amerikaga qarata:
"Не летайте вы в Советский Союз. Не летайте вы в социалистические страны."
Sovet Ittifoqi tomon uchmang, sotsialistik mamlakatlarga parvoz qilmang, suverenitetimizni hurmat qiling va sarhatlarimizni biling, bilmasangiz urib tushiramiz degan edi Xrushchev.
Уважайте суверенитет и знайте границу. Не знаете границу — ударим.
Amerika tomoni Sovet Ittifoqi uzra josuslik uchkichini uchirish orqali ikki maqsadni ko'zlagan edi. Birinchisi, sovet raketalari yetmaydigan balandlikda uchadigan uchqichini sinab ko'rish va shu masofadan turib bu mamlakat tasvirlarini olish imkonlarini o'rganish. James Baker ishlab chiqqan kamera 18,000 metr balandlikdan nafaqat odamning gavdasi, balki soch tolasigacha aniq tasvirni olishga qodir edi. Muhandis Clarence Johnson yaratgan U-2 josuslik uchkichi esa sovet raketalari yeta olmaydigan 21,000 metr balandlikda ucha oladigan uchqich edi va u ilk bor 1955-yilda sinovdan o'tkazilgandi. Oradan 5 yil o'tib, 1960-yil 1-may kuni bu uchqich Sovet havo bo'shlig'ini kesib o'tdi. O'sha paytda Uralda harbiy xizmatda bo'lgan o'zbekistonlik Rajapov aka xotiralari.
60-yil 1-mayda Svetlov osmonida Amerika samolyoti Powers boshqargan samolyotni urib tushirdi degan gapni bizlar gelib 2-mayda eshitdik. Undan so'ng bizlarni harbiy xizmat hammamizni yig'ib qo'yib, sizlarni xabaringiz yo'q deb Svetlov harbiy okrugidan, Ural harbiy okrugidan ham komissiyalar gelib, sizlarni xabaringiz yo'q, bizlarni osmonimizda shunday gaplar bo'lib turibdi deganda bizlar nega bakalik ekan bilmadik. Uni bir zamonda bu gaplar meni 50 bo'lib qoldi.
Aks josuslik uchkichi urib tushirilganidan keyin uni boshqargan va omon qolgan Koreya urushi veterani bo'lgan Powers sovet askarlari tarafidan asir olindi. Sovet KGBsi tarafidan oylab so'roqqa tutildi va 10 yillik qamoq jazosiga hukm etildi. Lekin u 2 yildan so'ng ozod etildi va AQShda qo'lga olingan rus josusiga almashtirilish evaziga vatani AQShga qaytib keldi. O'shanda u AQSh hukumati tarafidan nega uchkichdagi kameralarni o'zing bilan portlatib yubormading deya tanqid qilingan edi. Powers 1977-yilda 48 yoshda vertolyot halokatidan olamdan o'tdi. Uning o'g'li Francis Garry Powers hozir tirik. U otasi asir olinganidan 5 yil o'tib tug'ilgan.
My father was a normal person. He was raised in Southwest Virginia.
Men otam hamma qatori oddiy bir odam bo'lgan. Janub g'arbiy Virginiyada ulg'aygan, yoshligidan uchuvchi bo'lishni orzu qilgan. Uchuvchilik bilim yurtini tugatgach 1950-yilda havo kuchlari tarkibida xizmat qila boshladi. Tabiatan uyalchang bo'lgan otam sovetlar asir olganidan keyin 2 yil o'tib leksiyalar bera boshladi, lekin asosan so'nggi kunlarini do'stlari bilan birga bo'lib o'tkazdi deya xotirlaydi Powers.
And was subjected to a trial in the former Soviet Union and then came home and gave lectures and appearances, but for the most part he liked to be with himself or very close friends.
Powers 1960-yil 1-mayga qadar sovet osmoni uzra 27 ta parvozni amalga oshirgan.
www.ozodlik.org marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Dasturimiz davom etadi va navbat endi chodir xayol eshittirishga. Mikrofon oldida hamkasbim Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Надпись гласит: Все мы смертны. Придёт время, и мы уйдём. До нас были великие и будут после нас.
Все молчали. Так между собой старики говорили, зачем это нужно.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. O'zbek hujjatli kinosi asoschilaridan biri taniqli kinochi Malik Qayumov 29 aprel kuni Moskvada olamdan o'tdi. 1941-yilda Amir Temur sag'anasining ochilishi, Katta Farg'ona kanali qurilishi, Sovet askarlarining Berlinni ishg'ol qilgani, 1978-yilda Sovet qo'shinlarining Afg'onistonga kirishi kabi tarixiy voqealar Malik Qayumov tomonidan kino tasmaga muhrlandi. Qayumov suratga olgan Toshkentda gazlama kombinat qurilish haqidagi lavha 1938-yilda Nyu-York xalqaro ko'rgazmasida namoyish qilinib, oltin medalga loyiq ko'rildi. Malik Qayumov O'zbekiston kinochilar uyushmasiga rahbarlik qilgan va bir necha marotaba respublika parlament deputatligiga saylangan jamoat arbobidir. Malik Qayumov o'limi o'zbek san'ati uchun katta yo'qotishdir, dedi taniqli kinochi Ali Hamrayev.
Biz o'zimizni tariximizni yo'qotganmiz. Biz baribir Malikani rahmatli doim eslaymiz. Hammamiz uni yordamlari bilan o'sganda biz. Malika mana qahramonni, mehnat qahramonini yulduzlarni olgan, ko'p mukofotlarni hukumatni mukofotlarni olgan, ko'p xalqaro kinofestivallarda mukofotlarni olgan. Bu katta ish, katta ish. Endi baribir eng katta ishi bu ko'p yoshlarga yordam bergan. Mana misol, men 1957-yilda kino institutni birinchi kursini tamomlab Toshkentga dam olishga borsam, meni O'zbekfilm shantorida hovlida ko'rib, Malika rahmatli dedi: "Ey Ali Hamrayev, nima bekor yuribsan? Men dam olishga keldim. Keyin dam olasan. Mana senga operator, mana assistent, tez Farg'onaga borib bitta chiroyli suvet olinglar kino to'g'risiga. Qani, qilay, ishlash kerak." Men shu Malikadan rahmatli soat 6:00 ertalab har kun turaman. Shunga o'rganganman. Keyin shu ochiq gaplariga o'rganganman. Endi shu Malika mana hozir 50, 100, 150, 250 bolalarni o'stirgan. Rejissyorlarni, operatorlarni, kino ssenaristlarni, rassomlarni, redaktorlarni ularni o'stirgan Malika. Shu eng katta ish qilgan Malika. Mana bizda rahbar bo'lgan kino xodimlarini nimalarini Soyuzda nima bo'lgan rahbar bo'lgan, O'zbek kino xronikasi studiyasini rahbar bo'lgan Malika yo'q, mana yo'q, joylari jannatda. Mana 22-aprelda mana bir hafta bo'ldi, men qo'ng'iroq qildim. Malika shu yerda Moskvada qizini oldiga kelgan. Malika, tabriklaymiz. Bu qanaqa g'alaba? 99-ga kirgansiz. Yashang, domla, yashansam. Mayli, biz siz oldingizga bormoqchimiz. Mana Ilyor Ishmuhammedov, Adil Shahagov, mana Shuhrat Irkashov, boshqalar siz oldingizga bormoqchimiz. Tabriklar bugun. Qo'yinglar, 9-moyda kelinglar. 9-moyda. Biz hammamiz 9-moyga shu 65 g'alabani bayramiga bormoqchi edik-da. Ana ko'rdingiz qanaqa xudo shunaqa boshqacha ssenariy yozgan ekan Malika to'g'risida. Xudo rahmat qilsin Malikani.
Malik Qayum jasad solingan tobut payshanba kuni Toshkentga jo'natildi. Marhumning yaqinlariga ko'ra Malik Qayumning janozasi juma kuni Toshkentda o'qildi. Malik Qayum O'zbekiston kinochilar uyushmasiga rahbarlik qilgan va bir necha marta respublika parlament deputatligiga saylangan jamoat arbobi edi. Malik Qayumov yaratgan 400dan ortiq filmlar katta bog' kabi bugun meva berib turibdi. Ayni paytda Malik Qayumov Toshkentdagi kinematografchilar uyi oldida, shuningdek kino hujjatchilar idorasi oldida haqiqiy bog' ham yaratgan edi. Bu bog' O'zbekiston mustaqilligi mafkurasiga to'g'ri kelmadi chog'i yangi rahbarlar tarafidan kesib tashlandi. Malik Qayumovni o'ziga ustoz deb biladigan kino tasvirchi Umid Ahmedovga ko'ra, marhum kinochi o'zi yaratgan bog'ning yangi rahbarlar tarafidan kesib tashlanganidan qattiq qayg'urgan.
Bir yil oldin borib, Malika bilan Toshkentdagi O'zbekiston dokumentariy kinosi haqida bugungi ahvoli qanaqa, shu narsalarni yaxshi suhbatlashdik-da u odam bilan bir yil turib, birosa bir yil oldin. Malika bilan ko'p suhbatlashdik. Biz mana masalan kinoxronikani hovlisida endi kinoxronika qurilayotgan paytda bunda men ishlamasdim. Hovlisida bog' bo'lardi-da. Bir bog'bon odam bo'lardi, bog' bo'lardi. Hozir men yo'q, men kinoxronikaga bormayman, borish xohlamayman ham. Men deb aytdilar-da, men tushundim. Nimaga bormasligingizni? O'sha bog'ingizni bog'dagi daraxtlar hammasi kesib tashlab, toshlar qo'yib qo'ygan Yaponskiy park qilib yaratgan ekanda, hozirgi direktor shuni qilib qo'ygan. Shu bog'ni saqlab qolamadingiz. Bu bizni o'zimizda ham ayb, o'sha kinoxronikani o'zimizda ham bir ayb borda, shu bog'ni saqlab qolaman deb eshitayotganimizda borib, voy nima qilyapsan, nimaga bu o'zimiz qo'limizdan ekkan daraxtlarni kesib tashlayapsan deydigan bir odam topilmadida, faqat voy kinoxronikaga kirolmaymiz endi, bog' yo'q-ku deb. Shu bog'ni malakam barpo qilganmilidi, endi o'shanda bu kino haligi laboratoriyadan laboratoriya ishchilari chiqib, oq xalatlarda esimdan chiqmaydi, o'sha yerda olmalarni terib yurishardi. O'sha ishlaydigan odamlar uchun yaratilgan bog' edi-da u. Shular haqida gaplashdik.
Taniqli kinochi Ali Hamrayev ham o'z ustozi O'zbekistonda yaratgan bog' qadriga yetmagan kasbdoshlari borligidan afsuslanadi.
Hammasi tashladilar-yu.
O'sha bog'ni yo'q qilib tashlaganiga xafa bo'ldi.
Yangi rahbar kelib olib tashladi. Nima uchun olib tashladi? Mana shunaqa. Mana masjidda Aleksandr Davzhenko shunaqa bog'ni qurgan olmazor. Olmazor turibdi. Shunaqa chiroyli, shunaqa gullar bahorda. Au, malakani o'sha meva bog'ni yangi odam kelib qurgan rahbar bo'lib olib tashladi. Mana shunaqa.
Mustaqil O'zbekistonda Qayumov ijodiga yondashuv anchayin murakkab bo'ldi. Qat'iy o'z fikrini qo'rqmasdan aytadigan va kamzilini yoqasiga doimo oltin yulduzni taqib yuradigan Malik Qayumov O'zbekistonning yangi xo'jayinlarga yoqinqiramadi, deydi Ali Hamrayev.
Ochiq gap aytganda doim. Endi shu mashhur yulduzi, mehnat yulduzi, mehnat qahramon yulduzi doim taqib yurganda ko'p odamlarga bu yoqmagan. Qo'yayim endi yulduzni kiyman, nima uchun men mehnatimdan shu yulduzni oldim? Nima uchun kiymayman? Shuning uchun uni tushunmagan ko'plar. Ko'plar tushunmagan.
Rasmiy O'zbekiston fikrini ifoda qilgan kino munaqqid Hamidulla Akbarovga ko'ra, Qayumov sovet rejimini madh qilgan kinochidir.
Malik Qayumov u haqida gapirganda san'atkorni dramasi deb gapirish kerak deb o'ylayman. Chunki u o'zi iste'dodli san'atkor bo'lgan, lekin totalitar tizimni nihoyatda yanglish mafkurasini, yanglish falsafasini o'zini asarlarida ta'qib qilishga majbur bo'lgan. Masalan, unga juda ham nima deydi, ta'sir kuchli bo'lgan. Yillar davrida demak o'sha markazni, ya'ni Moskvani ta'ziqi ostida bo'lib, o'shani etkarini qilishga majbur bo'lgan. Faqat masalan uzoq o'tmish davriga murojaat etganida musulmon madaniyati ta'sirida mana musulmon Pravni Zaveti degan nimasi bo'lgan, keyin Amir Temurni demak qabri ochilishida qatnashgan olgan, o'shanda ma'lum jihatdan erkinlikka ega bo'lgan. Lekin dolzarb mavzularni yoritish masalasiga kelganda nihoyatda ta'zir kuchli bo'lgan va uni hayotni bo'yab pardozlab ko'rsatishga majbur bo'lgan. O'shaning uchun men buni o'ylaymanki, uni san'atkorni dramasi deb men ta'riflayman. Agar fojiasi bo'lmasa, dramasi bo'lgan. Chunki butun asarlarida kechirasiz o'sha yanglish falsafani, mana sotsialistik mamlakatda qiyinchilik bo'lishi mumkin emas degan, faqat yaxshi baholo darajadagi hayot usti munozara bo'lish kerak degan mana shunaqa tezislarni yoki mehnat, shon, shahra, shuhrat keltiradi faqat degan tezisni, Stalin tezisini o'sha o'zini asarlarida mana Farhod Gez deb atalgan filmlarida ta'qib qilishga majbur bo'lgan. Aslida hayotni juda ko'p jiddiyatlari, qiyinchiliklari bo'lganini ular haqida birortasi haqida o'zini asarlarida ko'rsatishga imkon ololmagan. Aytgan man bir marta, ikki marta shu odamlarni yomon kiyimda qiynalib mehnat qilayotganini ko'rsatganimda manga NKVDga chaqirib juda qattiq ogohlantirishgan deb shaxsan mani o'zimga shu gaplarni aytganlar.
Endi bu kishini o'zini ijodini boshida aktyor qilib boshlagan, aktyor bo'lib boshlagan ekan, Komil Yormatovni Amerikanka iz Bagdad degan filmida bosh qahramon rolini o'ynagan ekan. Buni qanday baholaymiz bu rollarni?
Endi u kishini qanaqa aktyor bo'lmagan, u tipaj deydi. Ya'ni tashqi qiyofasiga qarab olingan, lekin holatga kirishi, murakkab xarakterni ko'rsatishga ularni targ'ibiga bo'lmagan, ijrochilik san'atini men hech qachon ko'rmaganman. Lekin o'zi u kino kamerani ro'barasi emas, kamerani orqasida turib kadrlarni suratga olishni maqsad qilib qo'ygandi va shu yo'ldan ketgan. Lekin uni masalan o'sha haligi man tilga olgan yanglish mafkurani, yanglish falsafani, yanglish konsepsiyalarni namoyish etishga majbur bo'ldi. Hamma ikkita, uchta filmda rollar o'ynagan, juda ham boshqa rollar, kechirasiz. Mana shu yerga kelasan.
Mamut'dan bir yaka çıkıp gittin, kadırdan çıkıp gittin falan da, uşa göylerini keçiresi ki hatta ki tıflap koyuşardı da, uşa'dan çıkıp gittin, gittin, bana işare kılışardı. Yani şey, oyun buldurdu keçiresi. Hiç kana oynamazdı. Çünkü onu adamla kaması, ne kadar yakışır üstü bulmadan. Moskova'da çilip olamayan adamla bu dike, o gende, uşa'nda roller oynayışı macir bulacak. Bize de uşa bayitte, Nabıgani falan keçiresi. Süleyman Kocaev'le film olgandı, hiç kaçan mağla kayınpı, aktör sıfatlı çakırışmayken. O aviyaradır bugün. O gençelik kine bubisken de rejistörü bugün.
Bugün Özbekiston borlig'ini yaltır yultursuz ko'rsatganlikda ayblangan Umida Ahmedova esa Hamidulla Akbarovnin gaplariga qo'shilmaydi.
Birinchidan hujjatli kinoni shunaqa bir hissi borki, o'sha baribir xoshovat hukumat bo'lganmi qanaqa hukumat bo'lishidan qat'iy nazar vaqtni ko'rsatadi. Odamlar, hatto binolar ham boshqacha kayfiyat. Qaysi bir kinoni olmang, qaysi bir mamlakatda eski kinolar olmang, baribir juda qiziq. Eski rasmlar, eski kinolar baribir qiziq. Chunki o'sha davrni ko'rsata olgan.
Dunyoga taniqli rus kinochisi Mikhail Rom o'zbek hujjatli kinosi men uchun malikdir degan edi. Bu so'zlar ostiga imzo chekishga tayyorlar ko'p, ulardan biri menman deydi o'zini marhum kinochi Malik Qayumovning shogirdi deb bilgan Ali Hamrayev.
U urushdan ham o'tgan, o'q yegan, chobal yurgan, baribir ertalabdan kechgacha mehnat. Bu O'zbekistonning tarixini plyonkaga olgan, kinoplyonkaga tarixini olgan. 99 yilga kirgan odam bu juda boy odam. Biz xursandmiz malakamdan bizlar bilan ishlaganmiz. Bizi bobomiz, bizi otaxonimiz, bizi o'qituvchimiz malaka domla.
Ali aka, bu nimani Malik aka o'zini kinodagi faoliyatini aktyorlikdan boshlagan Amerikanka iz Bagdada degan Komil aka Yormatovni kinosi bo'lardi. O'shanda bosh rolni o'ynagan. O'shani bilasizmi, o'sha kinoni ko'rganmisiz?
Ha, shu endi ovozsiz kino bo'lgan, shu 1928-yilda Amerikanka iz Bagdada o'shanda rol o'ynab berdi malaka. Kolodes smerti o'shanda ham rol o'ynab bergan. Keyin shu operatorga Verigadorovskiyga assistent bo'lib shu kino operator professiyasiga o'tganda malaka o'zi shu ko'chada rejissyorni ko'rib Klada Nikolay Nikolayevichni hovlida ko'rib rol berdida malaka yordamchi bo'lib ishlagan qanaqadir gruppalarga yurib tomosha qilib kino syomkalarga qatnashmagan. Shu birinchi rollari, ikkita uchta rollari o'ynab bergan. Juda zo'r, yaxshi, chiroyli yigit bo'lganda, chiroyli yigit. Ana 99-ga kirganda chiroyli yigit bo'lgan, chiroyli yigit. Endi Xudo rahmat qilsin, joylari jannati bo'lsin.
O'sha sovet paytida hajga borib kelganlar, Malik aka.
Ha, borib kelgan, bu birinchi borgan. Syomka bilan birinchi borgan. Apparatni bekitib shunaqa sekin-sekin o'sha syomka qilgan, xarjga borib kelgan. U ancha bo'ldi, 40 yil bo'ldi, 50 yil bo'ldi. Shunaqa. Vyetnamga borgan, Indoneziyaga borgan, Kubaga borgan, butun dunyoni aylanib kelgan, ko'p kinolarni yaratgan. Endi shu malaka juda kuchli odam bo'lgan. Juda kulgulli, ko'ngil ochiq. Endi naqa odam yo'q. Bunaqa odam yo'q, deb bilmaymiz qachon bunaqa odam kiyvari to'g'risida. Man 1956-yilda ko'rganman shu kinoni. U eski kinolarda, yaxshi kino. To'g'ri, Chetirekh Vorot Xiva to'g'risida. Keyin Samarqand to'g'risida, Buxoro to'g'risida, Farg'ona vodil to'g'risida ancha kinolarni olgan, ancha kinolarni. Endi Urg'unich Qaldirg'och, Paranja, shunaqa shedevrlarni olgan endi katta odam bo'lgan, katta odam. Mana bugun Toshkentdan ko'p rejissyorlar qo'ng'iroq qilyaptilar. Shunaqa kechasi bugun Qobiddi Toshkentga olib boradilar. Ertaga shunaqa oxirgi yo'lga uni kuzatib qo'yadilar. Hamma bolalarimiz. Endi bizlar ham Moskvaga xudo xohlasa 9-moyda yig'ilib uylariga boramiz. Uylariga borib ailesinden muhtemelen eslimizin melekeni. Ben yüzgeçe yaşamak için meleke. Sizin hayatınız bir yılda 3 yıl sakar kere. 300 kirasız yakında. Şuna kadar hazırlaşıp yaklaşıyordu. Dayım.
Bu uşa payette bana Amir Timur'nu sakanasını açken payette katlaşken de demek
Bu yam da bu katta tarixchi da o'zi Gorinochkan bilan akademik rasmimlar qoriniyazimlar u endi shuncha kitobim bor, kinolar ham bor shu to'g'risida. Mana Kamara Kamalova mana 2 oy bo'ldi katta film malakani to'g'risida hujjatli film tamomlagan. Juda chiroyli film, juda yaxshi film. Bu mana shunaqa nima deydi? Prochalniye pesni deydi-da rus tilida shu. O'sha filmni ko'rib xursand bo'ldi. Mani so'radi, ko'rdingmi? Men aytdim, ko'rganman malaga. Men yaqinda Toshkentga bordim, menga Kamara Kamalov ko'rsatgan. Juda zo'r kino, bu juda zo'r kino. Endi biz hech kim bilmaymiz-da nima ertaga bo'ladi. Mana menimcha shu film shu malakaga haykal, haykal. Katta haykal. Prinsipial odam bo'lgan, ochiq gap aytgan doim. Endi shu mana shu yulduzi mehnat, yulduz mehnat qahramon yulduzi doim taqib yurganda ko'p odamlarga bu yoqmagan. Qo'yayim uni yulduzni kiyman nima uchun man mehnatni shu yulduzni oldim nima uchun kiymayman shuning uchun ozgina uni tushunmagan ko'plar tushunmagan qancha urush paytida mana o'q yegan qon to'kilgan malakani
endi malaka bilan
protokol kinoperator bo'lgan u
Berlingacha borgan shunaqa
ana Santavo kinoperator bo'lgan katta nima ziyondan o'tgan mana baribir malaka shu g'alabani o'tkazgan baribir mana 9-chi moyda gul olbarsak shu malakani esdalikka gulni malakani g'alabasiga gulni gul qo'yamiz shu malakani hayoti bu g'alaba hayotlari g'alaba manimcha mana u kinoxronikaga Malik Qayumini nomini berish kerak Uz kinokronika imeni Malik Qayumova.
Malik Qayumov kechagi kunni ertangilar uchun kinolentalarga muhrladi. Tarix nima derkan bizlarga qarab, biz ertangi kinolentalar deb yozgan edi shoir Omonmatjon. Malik Qayumov kabi millat oydinlari bizni tark etayotganidan qayg'usini ifoda qildi.
O'zbekni mangulikda qoldirish uchun butun hayotini, yuragini baxsh etgan odam. O'zbek xalqini, millatimizni umuman Osiyoni, insoniyatni, umuman inson qilgan ishlarini konkret tarixda yorug'likda qoldirish uchun ulug' ishlarni qilgan. Buni tasavvur qiling, bundan 300 yil, 400 yil burun o'tgan buyuklarimizni faqat xayolimizda shamni yorug'ida o'tirgan ijodkorlarni ko'ramiz, xolos xayolimizda u ham. Bu odam zamonaviy rasmga tushirib shuning izida kecha kunduz umrini baxsh etib endi kinoga olishdi qiyinchiliklarini men uni tasavvur qilaman har holda bilaman qaysi darajada shuning uchun ularni joylari jannatda bo'lsin
Bugunga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha, xayr omon bo'linglar azizlar.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz, biroz so'ng dasturimiz davom etadi.